habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosa idi kaga imaaneysa Washington. Waafid isniina bisha Agoostana ay ku beegan tahay 7 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan karaysaan bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysiga ku saabsan gulufka milatari ee dowladda Soomaaliya diyaarinayso ay ka dhanaa kooxda Al-Shabaab.
waxaan idiin cadaynayaa in madaxweynaha uu muddo joogi doono caasimadda Galmudug ee Soomaaliyeed, halkan oo ah bartii laga hagaayay hawlgalka wejiga labaad ee Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waan idin hayaa faahfaahin ku saabsan heshiiska kalluumaysiga ee Soomaaliya ay u cusboonaysiisay kalluumaysatada China.
waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan. waxaa kaloonu ku heshiinay oo markii ugu horreysay laftigeeda haddaanu arrintaa ka hadalno in market weyn iyo waxyaa process center iyo cold storage waxyaado oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. sarkaal sare oo Itoobiyaana ayaa ku eedeeyey milishiyadka gobolka Maxarada inay isku dayayaan inay afgambiyaan dowladda federaaliga Itoobiya iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaalo keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. dagaalada u dhexeeya milishiyada Faan iyo ciidamada qaranka ayaa weli sii socday dhammaadkii toddobaadka. dadka degan Gondar, magaalada labaad ugu weyn gobolka Maxarada, ayaa sheegay in hub culus oo bilowday Axadii ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimada Isniinta maanta. dagaalka ayaa durba noqday xaalad amni oo ah midda ugu daran Itoobiya tan iyo markii dagaalkii sokeeyey ee gobolka Tigray oo dirsila gobolka Maxarada uu dhammaaday bishii Noveembar. Temesgan Tirone oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Itoobiya, kaas oo loo xilsaaray in uu la socdo fulinta xaaladda degdeg ah, ayaa qireen milishiyaad ay qabsadeen magaalooyin iyo deegaano dhowr ah. xoogga tuugada ah waxa ay ku howlan yihiin hadaf iyo ujeedo ay ku doonayaan inay ku afgambiyaan dowladda gobolka kadibna ay ugu gudbaan nidaamka federaaliga, ayuu Temesgan ku yiri hadal uu Axadii baahiyey, kaas oo markaasi ay baahisay warbaahinta Fana Broadcasting ee afka dowladda ku hadasha. afhayeenka dowladda Legese Tulu ayaa sabtidii sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen in xiraan qaar ka mid ah kuwa ka dambeeya xasilinno darada sida ay warka u dhigeen. kooxda Fana ayaa ah milishiyad dagaalyahanno ka qorata qoomiyadda deegaanka, taas oo ciidamada qaranka ee ENDF xulufo kula ahayd dagaalkii gobolka Tigray. dibbaneyaasha Kenya ee qaraxay safaaradda Mareykanka ee Nairobi 1998 ayaa Isniinta maanta dib u soo cusboonaysiiyey baaqyo maqdhowa oo ay ka doonayaan Washington, iyadoo ay Kenya xusayso 25 sano guuradii kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa halkaasi ka dhacay ee safaaraddaasi lagu qaaday. qarax xoogan ayaa lagu weeraray safaaradda Mareykanka bartamaha magaalada Nairobi Agoosto 7, 1998, halkaasoo ay ku dhinteen 216 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 5,000 oo qof, oo intooda badan ay ahaayeen dad lugeynayay ama shaqaale xafiiso oo ku sugnaa dhismooyinka xigxiga. daqiiqado kadib qarax kale ayaa gelgeliyey xarunta safaaradda Mareykanka ee Dar es Salaam ee dalka Tanzania. qaraxyada mataanaha oo ay sheegatay kooxda Al-Qaacida ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 242 qof, waxaana ay qaabeeyeen sida jiilalku ay u fikiraan ammaanka sharciga. weerarku weli waxaanu ka dareemaynaa qayb cusub oo jirkayaga ka mid ah, waxaana uu yahay mid weli sii jira, iyadoo rubac qarni ay kasoo wareegatay ayay tiri Aniza Muwallu oo ninkeedu ku wada qaraxa. waxa aan weydiin karnay inuu waa magdhow, ayay tiri iyadoo ay u sacbatumayeen 200 qof oo kale oo isugu soo baxay munaasabad lagu xusayay dadkii lagu dilay weerarka, taasoo ka dhacday xarunta beerta xusuusta ee caasimadda Kenya. Carolyn Matuka oo xubinka ah kooxda dibbaneyaasha ayaa ku boorisay Kongreeska Mareykanka in uu ansixiyo sharciga lagu daboolayo qarashaadka caafimaadka iyo kharashka waxbarashada ee kuwii ka badbaaday weerarkii qoysaskooduba. urgobaleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in hoggaamiyashooda ay Khamiista ku kulmi doonaan wadankaasi Nigeria, halkaas oo ay kaga arinsan doonaan qalalaasaha ka tagan dalka Niger, kuwaas oo hoggaamiyasha militariga ay ka biyadiideen in ay xukunka ku soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee sida dimuqraadiyadda loo soo doortay, halkaas oo xukunka ay kaga tuureen dhowr toddobaad ka hor. Madaxa dalalka ECOWAS waxay qaban doonaan shir madaxeed kale oo aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger. 15 xubnood ee ururka ayaa sheegay falcintii ugu horreysay ee rasmi ah kadib markii Niger ay iska dhigatirtay warkii kama dambaysta ahayd ee oo ku ekayd saqdii dhexe xalay Axaddii si ay u soo celiyaan madaxweyne Maxamed Bazoum oo xilka laga tuuray. Waxa ECOWAS hore ugu hanjabtay in ay weerar ku qaadi doonto militariga afgembiga sameeyey. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka dhowrkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno khudbada kale ee idaacadda caawa ee dunidan idinkugu hayo. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa weli ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug, halkaas oo uu doonayo inuu kula dardaarmo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha hoggaamineysa dagaal ka dhana Al-Shabaab oo bartilmaameysanaya degmooyin ay ka mid yihiin Ceelbuur iyo Galhareere. Haddaba fadhiga kumelgaarka ee madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb iyo howlgallada halkaasi ka socda ayaan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid oo aan weydiiyey qabanqaabada halkaasi ka socota iyo sida halkaasi ay xaaladdu hadda tahay.
Waa mahadsan tahay baahdiina V O A. Ugu horreyn madaxweynuhu wuxuu soo gaaray Galmudug, waxauna ahaa safarkiisu safar ka duwan safaradii hore oo ku qotomay dib u xoreynta dalka guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Waxauna xarun ka dhigtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Waxaana la rajeynayaa maalmaha soo socda guluf aada u ballaaran oo lagu qaado degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri, dhanka kalena gobolka Mudug ee deegaanka Bacaadweyn, Caad iyo Camaare ilaa iyo Shabeellow, deegaanadaas oo dhan ayaa la rabaa in Al-Shabaabkii laga saaro. Run ahaantii si dardar leh ayayna ku socotaa.
Waa gartay. Marka madaxweynaha imisa ayuu joogi doonaa magaalada Dhuusamareeb?
Hadda halkan kama sheegi karo, balse waxaan idiin cadeynayaa in madaxweynuhu uu muddo joogi doono caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Marka madaxweynuhu waa nala joogayaa howlgalladana asaga hoggaan u ah taliska guudna fadhiya.
Waa tahay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Tan iyo markii dowladdan cusub ay bilaabatay, meelo badan ayaa looga qabsaday Shabaab dagaalo, iyo meelo kalena waa isaga baxeen. Dabcan marka waxaa la isweydiin karayaa maxay ku dhacday in ay intaan u qaadato marka la fiiriyo deegaanadii kale ee Shabaab laga saaray, deegaanadan hadda aad ka dhawaajisay Ceelbuur iyo Galhareere iyo deegaanada kale ee Camaare iyo qeybo kale oo gobolka Mudug ka tirsan. Maxaa intaasi ay ku dhacday inay qaadato? Maxaa ma culaysyaha jiray? Sidee bay wax u jiraan?
Wax culays ah ma jiro, balse markii howlgalku bilaawday ilaa iyo hadda waxaa Al-Shabaab laga qabtay wax ka badan 100 goobood oo ay fadhiyeen oo degmooyin, deegaano, tuulo iyo goobo ay ku sugnaayeen ah ayaa lagala wareegay. Waxaa laga dilay wax ka badan 1000 askari, intaa in la-egna waa laga dhaawacay. Howlgalka baaxadda leh ee waddankaana 15 sano ka badan joogeen looga xoreynayay, maalinba heer buu soo gaaray, maalinba meel buu soo gaaray. Marka day one day laguma soo afjari karo dad 15 sano xukumahoodii ma taqaanaa waddanka dhigtay. Galmudug deegaanada ay ku hareen aada ayay u kooban tahay, ayagiina maanta imaanshaha Galmudug waxay nooga dhigan tahay siyaasigelin iyo deeg cusuboo lagu shubay howlgalkii horey u socday ciidamada Galmudug, ciidamada qaranka, ciidamada macawisleyda oo iskaashanayana. Waxaa la filayaa ilaahay hadduu yarado in dhowaan ay soo afjaraan.
Waayahay mudane madaxweyne ku xigeen, rajada aad ka qabtaan marka in deegaanada hadda Shabaabka ku haray ee Galmudug in laga saaro oo gacanta dowladda ay soo gasho, intee bay gaarsiisan tahay?
rajadu waa 100% diyaar garowgana aad buu sareeyaa xaqiiqdi ku dhawaad 10,000 askari oo ciidamada qaranka 2,000 askari oo ciidamada galmudugga kumanaan kale oo ciidamada deegaanka oo mataqaana macawisleyda ayaa heeganki ugu dambeeyay ku jira xaqiiqdi dhiirigelinta madaxweynaha iyo mataqaana hagitaanka madaxweynaha oo ah taliyaha ciidamada qalabka sidana ku shaqeynaya marka waxa la rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in wajiga galmudug laga soo jeesto kadibna loo gudbo wajiga koonfur galbeed iyo jubbaland
mararka qaar waxaa dhacda in deegaanada ay ciidanka dowladda shabaab ka saaraan ay dib uga baxaan ama shabaabkii laga saaray ay dib ugu soo laabtaan oo weeraro xoogan ay ka geystaan khasaaro xoogana meesha uu ka dhasho bal arrimahaasi ka waran maxaa idinka kaga qorshaysan hadda deegaanadan aad sheegaysaan inaad doonaysaan inaad ka qabsataan kooxda al-shabaab
runaantii dee dagaal marba dagaal hadduu dhaco waa guul iyo guuldarro labadaba waa la fishaa balse ciidamada xooggu waa guulaysteen marka aan ku leeyahay in ka badan 100 goobood oo la ysku mutay ayaa shabaab looga awood batay oo laga saaray maantana waa waxa weeye aad bay runaantii awooddooda u wiiqantay waxyaabihii hore ee dhici jirayna casharaha laga bartay wax badan oo isbedelaana waa la sameeyey waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo hawshaasi in mataqaanaa shabaab meel looga soo jeesto lana soo afjaro
madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada dhuusamareeb igu warramayey habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale maanta waxay ku beegan tahay 25 sano guuradii kasoo wareegatay weeraradii maraykanka weeraradii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee nairobi iyo sidoo kale xarunta dar es salaam halkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya in ka badan 200 oo qof waxaana lagu xus arrintaasi ku saabsan lagu qabtay magaalada nairobi xarunta waddanka kenya warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a intisaar saalax xuseen
weeraradaasi ayaa waxaa ku dhintay 213 qof iyadoo 14 ka mid ah dadkaasina ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay maraykanka waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 4,000 oo ruux weeraradaasi ayaa la tilmaamay in fikradooda uu lahaa hogaamiyihii alqaacidada usaama bin laadin kaasoo la dilay sannado kadib dadkii weeraradaasi lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa fawzul cabdulaahi maxamed oo ahaa hogaamiyihii hore ee alqaacidada bariga afrika oo muqdisho lagu dilay sanadkii 2011 iyo abu anas al-liibi oo u dhashay dalka liibiya oo ciidamada maraykanka ee khaaska ah ay gacanta ku dhigeen sanadkii 2013 wuxuuna 2 bishii 1 ee sanadkii 2015 uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka khaalid alfuzi oo taageero weyn u ahaa hogaamiyihii hore ee alqaacidada una dhashay waddanka sacuudiga ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu helay inay qorsheeyeen weerarkii ururka alqaacida ay ka fuliyeen safaaradaha maraykanka ee bariga afrika haddaba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee guddiga ganacsatada soomaalida islii xuseen maxamed r oo nairobi ku sugnaa xilliga uu dhacayay weerarkii safaaradda maraykanka ee nairobi ayaa ka sheekeynaya sida maalintaasi ay wax u dhaceen
taariikhda maanta ku beegan annagoo isli joogna 12 dubloog meelaha ayaa waxaan maqalnay dhawaaq aad iyo aad u weyn oo xagga magaalada weyn naga xiga kadib intii ay qaadan 10 daqiiqadood waxaana soo jeeday baabuur badan iyo dad badan oo ordiya markiina qodada jaraa'id wadayaashu iyo tiviyadu meeshii bay gaadheen tvgii baanu furnay waxaanu aragnay gurigii oo dumay safaaradda maraykanka gurigii ku dhowaa oo muraayadihii oo dhan daateen markaa newskaanu dhegaysanay waxay ahayd arrin aad iyo aad cajaa'ib u leh maxay noqotay safaaradda ameerikanka waxaan aad u xusuusnahay aad iyo aad baa sekuuritigoodu u adkaa ilama maanta anigu xuseen ahaan waxaan isweydiiyaa gaadhigan isu gudaha ugu galay markii waxaa la yidhi gaari waxa qarxiyo sida ayaa soo galay markaa gurigu ku qarxay markaa dad badan baa ku dhaawacmay biyo badan baa ku burburay dadkii meelaha aada uga dhowaa oo dhan waxaa aada u dhaawacay. Muraayadihii guryaha ka soo daadanayay ayaa aad dhowr boqol oo qof ayaa lagu xifaadiyey inay meesha dhaawac ka gaadhay. Dhimashaduna aad bay u badnayd. Marka intaasan ka xusuusnahay
shan iyo labaatan sano oo kasoo wareegatay khasaarihii ka dhashay weeraradaasi oo la xusayo maanta ayaa waxa ay reebeen saameyn xoog leh, iyadoo qaar ka mid a dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkaasina ay dowladda Kenya ka codsadeen in magdhow la siiyo. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
dowladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiis hore ay la gashay shirkado waddanka China laga leeyahay oo la yiraahdo Chinese Fishing Corporation, heshiiskaas oo ku salaysan arrimo kalluumaysi. Waxaana heshiiskan oo markii hore lala galay dabyaaqadii sanadkii hore ee shirkadaasi 2018 ayaa dhammaaday bishii Diseembar ee sanadkii hore. Waxa uu ogolaanayaa in maraakiibta kalluumaysiga Shiinaha ay ruqsad ama ogolaanshiyo ka qaataan dowladda federaaliga ahi si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaar ah. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Axmed Xasan Aadan. Waxaan ugu horeyn uu ka hadlayaa sida heshiiskani ay uga faa'iidaysanayaan dal ahaan.
Waxaa kasoo galaya horta sida aad ogsoon tahay ama aad hore u ogeyd ba lacagaha kasoo gala laysensiga waxaa lagu shubaa khasnada dowladda, waxaana loo isticmaalaa shaqada dowladda ay leedahay. Taas waa mid oo revenue ayaa ay ka mid noqonaysaa. Midda kale waxa weeyaan dad waxa weeye waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada Soomaaliya una iibgeeyaan wadamadoodii. Heshiiskay ku qoran tahay. Waxaa kalenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay lafteeda haddaanu arrintan ka hadalno in market weyn iyo wax la process center iyo cold storage wax liyaado oo ama cold chain wax la isku yiraahdo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin kalluumaysatada ayaan kalluunkaysan karin. Waxaa soonta Haruno kalluunka anagu Soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow nus dollar. Sababtan waxay tahay awood lagu kaydsado ayaana jirin. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jiro heshiiska dadkuna ka faa'iidoon hadii la yiraa.
Waaye aynu u gudubno xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumeysiga sharci darada ayaa ka dhac xeebaha Soomaaliya. Wasaaraddaadu hadda ka hor war saxaafadeedya ka soo saartay inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqahday jeer waxa u badan Iiraan, Pakistan. Kalluumaysata ka socota labada wadan hadda maxkamad baa ku socotay maalmahan, waa la xukumay, waa la ganaaxay. Wadankan Shiinaha hadda shirkadiisa u cusboonaysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga Eeshiya ku yaalaba. Maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoontihiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan liisanka qaadanaya aysan ahayn kuwii sharci darrada ku kalluumaysanayay?
Arru waa maasan tahay. Waxaan u maleynaya marka horean ku hormariyey cid dambi Soomaaliya ka gashay ee lagu cadeysay hay-adaha aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeena. Saa ogsoonta waxaanu leenahay system satellite oo noo kareysan oo aanu kala socono maraakiibta maxay ahayto BN ku jirto aan ku arki karno. Cid dambi ka gashay Soomaaliya marna lama siinayo laysan sharciga ayaana diiday, annaguna ma siinayno. Taas waa mid. Midda kale waxa weeyaan waa run anagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumaysiga sharci darrada ah, mana qarinayno Soomaaliya in long time waqti dheer la boobayay oo kalluun laga daldalanayay si sharci darro ahna waa adeedan waa ogtahay, inaguna waa ognahay. Dowladdu tallaabooyin dhowr ah qaaday, waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami ah saxiixnay oo looga soo horjeeda kalluumaysiga sharci darrada ah. Waxaa ka mid ah in ciidanka iyaga badda la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomaad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu wasaaradda kalluumaysiga ee systemka u yaala kaashanaya hay-adaha garsoorkuna ay gacanta ku hayaan. Cid kasta oo Soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee Soomaaliya ruqsad ka haysan ama aanan aysan ogoleyna waxaanu la tegi doonaa sharciga ilaahay doonaa ama aan noqdo sharciga caalamiga ama midkayaga anagu aan leenahay marka gacanta kusoo dhigno. Dowladaha aad sheegaysa ee hadda maxkamadda dadkooda saarayeena waxa weeye maxkamadaha ayaa go-aan ka gaaray keligooda maaha cid kastoo aynu u aragno inay khatar biyaayga kusoo ku yihiin ama wax kheyraadkay khatar ku yihiin oo biyaayga soo gelayaan. Tallaabooyin lamid a midaasoo kale aynu ka qaadaynaa maaha inaynu raali karna.
Waay laba su-aalood ay dhiman. Mid waxa weeye doonyihii hore ee liisanka loo siiyo Shiinaha ka socday miyay jiraan kuwo ku xadgudbay heshiiskii oo ama kalluumaysi sharci daraha sameeyey ama kalluun aan loo ogoleyn qabtay oo maaragtay kala baxay xeebaha miyay jiraan?
Haruna doomihii hore ee la siiyey laysanka waqtigoodii wuu dhammaaday. Cid hadda anagu laysan naga haysato oo biyaha Soomaaliya ku jirto ma jirto. Sababtaasaana keentay inay dib usoo dalbadaan dowladda Jiinaha iyo associationkooda inay soo dalbadaan inay maaragtay laysan qaataan. Marka ma dhihi karno hadda cid baa ku jirta, waan ognahay inaysan ku jirin, mana siinayno cidda mika gashay biyaha Soomaaliya laysan ma siinayno.
Way goor muu dhacay heshiiska hore uu dhammaaday ay ku jireen?
Heshiiskaas wuxuu dhammaaday December 2022 sanadkii tegay.
Su-aasha igu dambeysa waxa weeyaan xisaabtanka waxa ay qabtaan waad sheegtay qalab baad ka hadashay aada kula socotaan, laakiin tanka iyo waxay qaataan dowlad Soomaaliya si maxaa ku idhaahdaa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah, miyay u kormeeri kartaa? Awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekada soo istaagaan ood ka tirsataan waxay soo qabteen?
Har waa su-aal wanaagsan. Heshiiskan ayay ka mid tahay in anagu maraakiibteenu laysanka siinayno ay aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan hubiyaan si fisikali ah iyagu ay dul tagaan ay soo hubiyaan, marka ay baxayaan ay hubiyaan, mar kale kontrolaan in waxa ay qaateen waxaynu ku heshiinay ay tahay. Marka heshiiska ayay ka mid tahay taasna.
Waa garad, waa qodob muhiima. Marka ma dekadaha Soomaaliya ayaa laga raacayaa imanayaan mise dekada kale oo gobolka ku yaala?
Labaduba waa suuragal, laakiin anagu waxaa conditionka yahay dowladda Soomaaliya markaba aysan soo kontaroolin oo shaqaaleheeda aysan tegin oo aanan fysical loo arkin inuusan laysan qaadan, at same time inuusan biyaha iyaga ka bixin isagoo aan dib loo kontaroolin, waxaanu ku heshiinay inuu watayin kale.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda dowladda federaaliga ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, wuxuu u warrameeyey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina in wareysigan oo dhammaystiran aad ka heli kartaan bogga voasomali.com. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegto madaxweyne oo ku cayimayo taariikhda doorashooyinka xisbiyada iyo midda madaxweynaha cayiman xilliga doorashada. Waxaa hore ugu dhawaaqay guddiga doorashada, taasoo sida sharcigu qabo uu maanta madaxweynuhu ku xaqiijiyey wareegto. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 7-8 sanadka 2023. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tix raacaya xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer lambar 19-2020 oo la xidhiira qoraalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 5-8-2023. Waxa uu madaxweynaha Soomaaliland wareegto madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland. Waxaanay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sidan: xeer madaxweyne 2-8-2023, cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka. Waxaan go'aamiyey baa lagu yidhi wareegtadan: kow, in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto Soomaaliland taariikhdu marka ay tahay 8-12-2023. Laba, in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland ka qabsoonto taariikhdu marka ay tahay 13-November 2024. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
مركنا دقي سيال واحد كسر دواتن برنامج كا إليس كا فيو وحاسو جدري محمد علاد حسن.
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o e da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o e da laanta afka soomaaliga. toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca soomaaliya oo ka qayb galaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo fizu oo sanadkan lagu qabtay magaalada jengdu ee dalka shiinaha. gabadhaasi ayaa wareegii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hooseysa. arrintan ayaa dhalisay in su'aalo layska weydiiyo qaabkii loogu diyaar garoobay tartanka, sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay. waxaa kaloo arrintan ay dhalisay in su'aalo layska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada kala duwan ee ciyaaraha soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartooyda, gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qayb gala tartamada dibadda. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre ayaa v o eda uga warramay sida gabadhaasi lagu soo xulay.
waxaa horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarna rabaa inaan hoos u dagdagay gudiga olombiga qaranka u yirnay, waxaan kaloo u yirnay xiriirka ciyaaraha fudud soomaaliya, waxaan nooga yimid gudoonkooda, waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qoliyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhallinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo, ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliya. saddexdooda waxaan u yirnay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aal weydiin. waxaa noo soo baxday marka kow, horta marka hore gudiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhallinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen gudiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen, taa horta meesha noogu xaqiijiyeen. labo, waxaa nooca meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo nasr abuukar cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada.
wasiirka ayaa ka waramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartooyda qaranka matala ee ka qayb gala tartamada dibadda.
waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay leeyihin xulka fulan u aada, laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin oversight sida lagu soo xulay. inta badan kalsooni badana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeyn jirtay iyo xiriirada, laakiin markaan aragnay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weynay ka maqan tahay. 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin laheen.
igraan cabdulaahi maxamuud oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada kaaran ee gobolka banaadir, haddana ah gabadha keliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda kolayga soomaaliya, ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan.
waxaa la dhahaa soomaalidu waxay dhahdaa nabar afileysa laxmi ma ahlahan tan soomaalidu sida u falceliyeen. waxaa u maleysa soomaalida inta badan inay hurdaayeen ee hurdada ka kaceen. ilaahay subxaana watacaala waxaa la dhahaa kun jiro duceebtaada asturo kooda kuguma daro. waxaa dareemaa in ilaahay subxaana watacaala xaquuqda gabdhaha soomaaliyeed, uqubadii lagu haystay, dhibaatooyin gabdhaha soomaaliyeed ee ka dhaxleen xiriirka orodada in ilaahay soo iftiin. boqolaala isla ordi jirno oo waxaa jiraa maanta magaalada muqdisho dhinacyo ka galeen, waxaa jiraan gabdho ilaa hadda u xayiran oo sugaya maalin inay cadaalad helaan, oo ilaa hadda adsaawo qaar ku alabeytayeen qaar magaalada muqdisho joogaan.
gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka banaadir xasan aadan xaajiye borowish, islamarkaana ah garsoore xeer caalami ah, ayuu barnaamijka ilayska v o e da weydiiyey sida lagu soo xulo ciyaartooyda.
ciyaartooyda xulitaankooda waxaa awood u leh amba xulaayo macalinka markaas loo igmado inuu leeliyo amba hogaamiyo qarankaas markaas xiriir kasta uu yahaybo. laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdaa macalin runtii la hubiyey aqoontiisa, aqoonta uu leeyahay dalka, awoodda uu u leeyahay inuu arki karo ciyaaryahanada soomaaliyeed meel walbay joogaan, inuu ciyaaryahanada ama horyaalada kasoo gobolada uu arki karo si ciyaartooy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada muqdisho, inuu arki karo ciyaartooy dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartooy ilaa heerkaasa.
madaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine ayaa isna ka jawaabay su'aasha la xiriirta sida xiriirada ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan.
Xiriirada waxay u shaqeeyaan sida xiriirada caalamka u shaqeeyaan. Xiriiradu waxay mas'uul ka yihiin tartamada gudaha iyo dibadda, inay ciyaartooda xulaan macallimiinta, garsoorayaasha, howlahaas ay wakiil ka yihiin xiriirada dalka ka dhisan. Ciyaartooda waxaa xulaa macallin, xiriirku waxaa soo jeeda macallin. Macallinka markuu magacaabo ka bacdi, macallinka ayaa xusha ciyaartooda, asiga ayaa lagu xisaabtamaa waxay ka yimaadaan.
Xiriirada ciyaaraha Soomaaliya ayaa marar hore oo badan lagu dhaliilay sida ay u soo xushaan ciyaartooyda qaranka mataleysa ee tartamada dibadda ka qaybgalaysa. Waxaa la sheegaa in musuq maasuq, tahriibin, eex iyo nanjeclaysi aysan ka marnayn hanaankooda wax soo xulidda. Alshiina ayaa eedeymahaasi kaga jawaabay.
Anaga dad fiiriso sanadka 2022 waxaan qaadnay markii ugu horreysay koob aan qaadnay. Haddii cadaalad darro lagu xul lahay iyo nanjeclaysi lama qaadeen koob. Waxaan aan sanadka CAF ku arkaysay oo 2017 markii ugu horreysay ayaan aan ciyaarnay oo arkaysay ciyaartooda si wax soo bandhigeen. Marka eedahan noocaas ah wax ka jira ma jiraa xilli kubadda cagta ahaan. Taas waa ka fiirunahay. Sharciga kubadda cagta buu ka duwan yahay waxyaabaha kale. Cid oo xiriir ama wax lamid oo xuli karaa ma jirto. Waxa awoodda iskale 100% macalinka ma galaan. Waxa lagu xulaa ninkasta awooddiisa ayuuna meel ku tagaa.
Gudoomiyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ama basketballka Cabdullaahi Maxamed Nuur Cadaani ayaa isna ka waramaya sidii xiriirkoodu u shaqeeyo.
Xiriiradu waa badan yihiin, laakiin gaar ahaan waxaan ka hadli karaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. Wuxuu leeyahay guddi fulin, guddigiisa fulinta wuxuu leeyahay guddi farsamo, wuxuu magacaabaa macalimiin, macalimiinta la magacaaba ayaa selection ka samaysa, kadibna waxaa kor joogteeya oo ka xaqiijiya guddiga fulinta iyo guddoonka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. Xulka qaranka ee 5-on-5-ka, xulka qaranka ee 3-on-3-ga, waxaa kaloo jira xulka qaranka gabdhaha oo isagana sidoo kale 5-on-5-on-3-on-3 leh. Marka mar walba waxaa mas-uuliyadda qaadanayo maamulka xiriirka Soomaaliyeed kooda ugu horeeya guddoonkiisa. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga kama mid ah xiriirada horta dhaqaalaha la siiyo. Waxa uu ku shaqeeyaa oo wax u qabtaa waa wax volunteerisa oo uu dadkiisa Soomaaliyeed ay ku tabarucaan ciyaartooyda. Inta badanna xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wiilasha iyo gabdhahaba waxay ka yimaadaan dacallada dunida, iyada oo macalimiinta maamusha ama abaabushaba ay yihiin halyeeyadii hore ee kubadda kolayga ee dunida dacalladeeda jooga, iyadoo macalimiin ay ka magacaabiyeen gabdho iyo wiilalba, ayaga xulka soo sameeya, kharashka xitaa iyaga jeebabkooda ka soo ururiya, shacbiga laga ururiyaa. Wax hadda gaara oo xiriirka dhaqaale uga yimaado oon ka ahayn subsidi yar ay siiyaan guddiga olombikada sanadkii oo markuu u bato $3,000 sanadkii oo dhan.
Cadaani ayaa ka jawaabaya eedo la xiriira in mararka qaar safarada dibadda ciyaaraha loo adeegsado tahriibinta.
Xiriirkeennu maba u samaysnaba, maba aadnaba ciyaaraha meeshaska loo tahriibiyo. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda Carabta iyo Afrika. Weli maanan gaarin inaan inta gudubno aanu Yurub iyo Maraykanka tagno si awooda suuragalba nooma aha. Tan kalena waxaan rabnaa inaan runta ka hadalo. Qofka wax tahriibinayaaho waa qof wareersan, aan leeyahay aniga. Kaalinkii dowladda ee sportiga Soomaaliya uu ka maqan yahay waxaan leenahay marka dowladda Soomaaliyeed baaqan u direynaa inay u soo jeestaan oo kaalinkooda ka qaataan sportiga Soomaaliyeed garabna istaagaan gacan la siiyaan ayaan ku talin lahaa. Idaacadda VOA waxaan leeyahay qayb wanaagsan ayaad sportiga Soomaaliyeed ka qaadanaysaan, waan idin soo dhaweynaynaa
dhegeystayaal. Waxaa nagu xusuusina inaanu la xiriirnay madaxda ugu sarreysa xiriirka olombikada Soomaaliya ee GOS iyo madaxda xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya si aan arrintan wax uga weydiino, hase yeeshee ay ka gaabsadeen codsiyadii aanu gudbinay. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijku aan ku soo qaadanay qaabka xiriirada kala duwan ee ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan ayaa ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa saaxiibkiin Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe oo aad xiladan kala dhegeysataan Xuseen Nuur Xaaji ayaa inala socodsiinaya.
kulanti waan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro qurbi joog ah oo ganacsiyo qaarkood ku cusub Soomaaliya ka hirgelinaya dalka. Qurbi joog badan oo Soomaali ah ayaa ku laabanaya dalka, balse qaarkood waxay dalka kula laabteen fikrado ganacsi oo ay u arkaan inuu guuleysanayo. Idris Darman wuxuu muddo deganaa dalkan Kanada, wuxuu dhowr sano ka hor ku laabtay Muqdisho. Wuxuu barnaamijka qurbi u sheegay in intii uu joogay Muqdisho uu dareemay baahi ku saabsan helista alaabaha halka mar la isticmaalo ee loo adeegsado cunnada, cabitaanka iyo waxyaabaha kale, isagoo ka duulaya baahidaasina uu furay ganacsi ugu magac daray Darman Takeaway. Dhowaan ayaan Idris Darman kula kulmay magaalada Toronto, wuxuuna iga warramay ganacsigiisa oo hadda xarumo ku leh magaalooyinka qaar ee dalka.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Ganacsigeyga waa alaabaha sajalka ama takeawayga oo lagu qaato raashinka, sidii alaabahan coffee cups-ka, saxamanka takeawayga raashinka lagu qaato, qaadooyinka, farkeetooyinka, koobabka cabitaanka. Howlahaasi ku saabsan tahay hawshan ka bilaabay Muqdisho bishii May 2023 xarunteedii labaad baan ka furay magaaladii Hargeysa. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku fidiyo Soomaaliya oo dhan ilaa duu yiraahdo.
Maxaa kuugu dhaliyay inaad sameyso ganacsi noocan oo kale?
Ganacsigan waxa igu dhaliyay markaan tagay Muqdisho 2010-kiiba. Waxaan arkay in Muqdisho laga isticmaalayo bacyaha raashinka lagu shubto baastada, shaaha, kafeega, kulli gibigood waxaa lagu shubanayay bac baa lagu qaadanayay oo ah hygienically aysan u fiicnayn dadka, markaas caafimaad ahaan darteeda. Markaas baani markaan arkay insha Allah baan wax isku day inaan hawshaas wax ka qabto. Ilaahay waa ii waafijiyay. Ka Muqdisho kaliya ma ahan, tawaageena Baydhabo, Kismaayo, Galkacyo, Boosaaso, wax kasta ee noqotaba caafimaadka dadka ay ugu fiican tahay in ay u isticmaalaan takeaway raashinka, saxamanka loogu talagalay koobka. Haddana la sii isbaxayo, hadda loo sii socdo 2023 in loo sii gudbay ay tahay waxa la dhaho degradable items. Alaabahan degradable items waxay ku dhammaanayaan ciidda, environmentalka way caawinayaan, wax badan baa ay u tarayaan in dadka caafimaad darana may keenayaan insha Allah. Marka taas waa hawshaan ku wada jirno.
Dhalinyarada kale ee maalgashiga ka sameeyay dalka waxaa ka mid ah Fawziye Maxamed Rooble oo ku kortay dalka Finland balse dhowaan u guurtay magaalada Muqdisho. Fawziye, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho, ayaa iga warbixisay ganacsiyada ay ka hirgeliyeen Muqdisho.
Aad ayaa u mahadsan tahay walaal, waan dhowahay. Ganacsiyada aan ka furnay hadda Soomaaliya waa restaurant cadi caana oo laba mid ah, mid waa delivery keliya, midna waa restaurant fine dining. Hamigeen ama ulajeedkeenu waxay tahay in aan awoodda saarno in aan kor u qaadno ama horumarino cuntooyinka Soomaalida ay leeyihiin ama Somali cultural food oo si casri ah loo sameeyey, in aan dadkeeni barno oo sidoo kale ajnabida ay bartaan cuntooyinka Soomaalida ay dhaqanka u leeyihiin, laakiin sidii hore loo sameyn jiray, ka duwan, ka macaan, kana qurux badan oo indhaha soo jiidanayso, kana caafimaad badan ayaan u sameynaa. Waxa kale aan waddanka ku soo kordhinay, waxaan hirgelinay shirkadii ugu horreysay ee keenta qalabka, mashiinada iyo maacuunta maqaayadaha isticmaalaan. Shirkadaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa Bimak. Bimak waxaa laga leeyahay waddanka Turkiya, waana international, Africa oo dhan ku taala, America, Europe iyo Asia. Waxaan u sameynayna waxa waaye dadkeen dhib badan ay u mari jireen inay u baxaan ama Turkiya aadaan ama Dubai ka doontaan qalabka maqaayadaha isticmaalaan. Haddana haddooda mashiinka halaabo si yaroo fudud ay ku helaan oo markiiba waxay ka helayaan shirkadeena. Marka sidaas darteed aan u sameynay inaan u fududeyno hawshooda dadka maqaayadaha, bisniska maqaayadaha ku jira.
Ganacsiyada cusub ee laga hirgelinayo Soomaaliya waxay fursad siiyeen dhalinyarada gudaha oo badankood haysatay shaqo la'aan. Waatan mar kale Fawziye Maxamed Rooble oo ka hadlaysa dhanka shaqo abuurka ganacsiyadooda ay u sameeyeen dhalinyarada gudaha.
Horta dhanka shaqo abuurka qayb ayay ka tahay faa'iidooyinka. Waqti xaadirkan waxaan la shaqeeyay dhalinyaro gaaraysa ilaa 20 qof oo aanan qabiil ku soo shaqo gelin, laakiin karti iyo shaqo wanaag nagula shaqeeya. Faa'iidada labaad ee aan aragnayna waxaa ka mid ah in dhalinyaradii ama dadkii Soomaaliyeed soo barteen in cuntadeena ama cunto Soomaaliga si qurux badan oo macaan loo sameyn karo oo loo cuni karo. Hadda waxaa jira dad badan oo taas fahmay, bilaabayna in ay wadada qaadaan. Waana farxad gaar ah, gaar ahaan dadka sideenoo kale ku jira food businesska, inaan aragno in cuntadii Soomaalida aada loo cunayo.
Idris Darmaan ayaa fawziye la qaba in qurbi joogta ganacsiyada ka furanaya gudaha Soomaaliya ay gacan weyn ka geysanayaan yareynta shaqo la'aanta haysata dhalinyarada. Waxaa hubaal ah in ay jiri karaan caqabado marka qofka uu ku dhiirado inuu furo ganacsi cusub. Waa kan Idris Darmaan oo iga warramay caqabadaha uu la kulmay markii uu furay ganacsigiisa.
Xuseen, wallaahi caqabad oo aad iyo aada u weyn baan kala kulmay oo aqoon yari baa jirto. Dadka haddiisan ay aqoon u lahayn waxay isticmaalayaan. Waxay noqotay inaan kow qofkii intaadan businesski bilaabin aa bilaabto inaad u furto waxbarasho ahaan oo aad dadka barto wixii wax lagu qaaday raashinka waxtarka ay yihiin iyo waxay qabanayaan iyo wax loo isticmaali karo. Haddii aadan barin aysan ay ogeyn qofkuusan ogeyn wuxuu isticmaalayo. Dadka inaga hortooda aqoontooduna iska yartahay, laakiin se haddii bartaan hal mar horey ugu socday, laakiin se aqoon yari badan baa jirtay caqabadaas ugu adkayd. Mid kale ugu sii adkayd waxay ahayd in supporting aysan jirin in dhinaca dowladda iyo dhinaca bangiyada aysan caawinayn dadka businessyada yaryar hadsoo kaabeya. Taas mid ugu darneyd caqabada ugu weyneyd, because sababtoo ah markaad business asaasisid waxaad u baahan tahay taageero dhinaca bangiyada, dhinaca dowladda, in lagaas dhereeyo, because shacabkii dadki waa wax u taraysaa dadka caawinaysan kastomfan.
Waxaorantaabalmarka idinka wax soo saarkiina alaabahan la isticmaalayo halka mar ee aad ka ganacsataan, ma dalka gudihiisaad ku samaysaan mise dibadda aad ka keentaan?
Wallaahi hadda ahaan dibaddaan ka keenaa. Dalka mashiino lagu sameynayo branding names la dhaho oo koobab in qofka loogu qoro magacyada baan keenay, oo hadda alaabtii la keenayo laakiinse magaci loogu qoray qofka oo si lagu bilaabo, sababtoo ah isma bixinayso hadda warshadii aasaaso sababihii ah dhinacii korontada. Caqabadii oo ah haddii aad warshad aasaasto in alaabihii si kale ay ku imaadaan oo ay adigi kataa magaaladii aad ku sameynaysid 20 qof 30 qof kuu shaqaaleynayso, isma bixinayso koost ahaan. Laakiin insha allah waa ku tala jirnaa by 2025 inaan hal warshad aan ka furno ilaa haduu yiraahdo Muqdisho. Mustaqbalka waxaan filinaa insha allah in aan horumar gaarsiino magaalada Muqdisho keliya ma ahan Soomaaliya oo dhan, ay la jaanqaado internationalka ah, takeawayga loo isticmaalo, ay wax u tarto caafimaadka shacabkeena iyo dadkeena meel kastay joogaan.
Soomaali badan oo ku nool qurbaha ayaa laga yaabaa inay ka labalabaynayaan maalgashiga dalka iyo shaqo abuurka dhalinyarada gudaha. Haddaba Fawziye Maxamed Rooble ayaan mar kale weydiiyey waxa ay kula talin lahayd qurbo joogtaasi, maadaama iyadu ay ku dhiiratay inay ku laabato dalkii hooyo islamarkaana ay qayb ka noqoto dadaalada horumarineed ee ka socda dalka.
Talada aan siin lahaa walaalahayga qurbo joogta ah waxa waaye, dalkan annaga iska leh, haddii annaga aanu maalgashan dhaqaale ahaan, maskax ahaan iyo xoog ahaanba, qof kale mama maalgelinayo. Dadka hadda nasiibka u yeeshay inay soo arkaan in wadamada horumaray sida u shaqeeyaan, waxaan kula talin lahaa inay dalkooda ku soo laabtaan, ay cilmigii iyo waxa ay soo barteen ee dalkii dib u keenaan, si dadkiinay shaqo abuur badan u helaan, wadankiina u dhismo. Qayb weyn inay ka qaataan ay jeclaan lahaa dib u dhista dalkeena insha allah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro qurbi joog ah oo ganacsiyo qaarkood ku cusub Soomaaliya ka hirgelinaya dalka. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa barnaamijkaasi nala socodsiinayey. Gabadh Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yusra Cabdiraxmaan Cabdilleh ayaa ku guuleysatay kaalinta koowaad ee tartanka 30 juus ee quraanka kariimka ee gobolka Minnesota ee qaybta gabdhaha.
وريها فيو يا جبل كاسي محمود مسعدة أيام ركي لقول دواقن تيجدا عرضي ذي كوجل شتي كلمة هرة اترتنكا وحلو كل مفاهيم قاسم شيخنا أو أهو يدا يسرى عبد الرحمن وحنا وقرن ودي سدا أيوة ركتو جوشة جبل ده
الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي بقوم عصن فرحد أن نسوكو بكرنا ندري ما يا مانتا
مركي جبل هذا مجيء هذا لويري وليري يسرى أيها كوجولي ستي صدق كجس وقتك وحد دريمي هذا ديك شكس
والله ما أنت وحد دريمي فرحد وين أه ما دام عميشنا فولنتير كأها عندك أن هجاي مركي الله دهي ماشان تاجنا كرخاخي ماشي هاد تاجنت عود دخاخي فرحد درتز درتز
وحد درنتي دلك هاجي إنك كوجولي
إنك كوجولي ساندري ما أنت
maxaa ku soo rageliyay gabadhaada oo sidaad ii sheegtay halkan Mareykanka aad ku dhashay in ay quraan halkan ku barato xafido hadana ay guuleysato
waxa ii soo rageliyay waa aniga juhdiga aan galiyay iyo aabaheed oo juhdi galiyay marka ii soo ragashay inaan wadanka iyadoo yar ka wado beesha Nairobi geeyo oo Nairobi maxaa la dhahay quraanka 3 juz inta ugu horeeyo marka laakiin maanta farxad ay ii tahay imaam shaatibi inay 3 juz ka qaadatay number 1
ma tartankii ugu horeeyay oo halkan ay ka qayb qaadatay
may tartamo badan ay ka soo qayb qaadatay laakiin mareekan tartankii ugu horeeyay ay ka qayb gasho waay
waana
guuleysatay alxamdulillaah ilaahay baa ka mahadsan
waxaaba marka adigu sida goonida ah ka hooyo ahaan aad u sameen jirtay aad isleedahay guusha gabadhaada way keenin hadana la wadaagto
والله وحن أسمين جري الحمد لله وإلهي نقيف ذي هوي استرقل بان أها وانسوك عجري عيالك مركا أذيك جفتو مكا عيان إلا إناك عذواي وانسوك عجري وانك عجري وحول بان ديارين جري مركا ديار كاس يدو الله دياري وحول با دوكسيقى ذي آذي جرتي قوش أساسا قو قاري
قاري بيكو قولي ستي وفرهيس إسلام ماشاء الوقو دونسي مركا أيضا ويدينينا وحيتري هويان قاريك سينا يا أنوك موضاني أرنت نوع عاسا درين نوعي ذيكو قلنس
والله أني درين نوعي إقلو وين قرانك كلامك الله أو خلبي جيدا الله رحمنك خلبي جيدا قليل خلوب تهذا كوهجي قبل أي هذا دأ ذا ظلمت أنا نهلين أنا ما أنت ماشان وما تاجني إن أنا هديت وما الله رحمنك يقصو قاده وين وحم متيستي لكن ما أنت وما تاجني إن أنا قارئ قارئ وحب ما أهن ووح ما أركنه اللي هلي كره لكن إلهي وحن كبر يا خلوب تهذا إنه قرانك كوهجو قبلها أي ذا ظلمت نحن إن إلهي سداس قرانك خلوب تهذا إنه كوهجو تي ان قران كديننا اله سبحانه وتعالى حكا ديغو يسرا
فاضم قاسم الشيخونا او ورميسي محمود مسعد تاسيا هيد او غبدهدا يسرا عبد الرحمن عبد الله كلنت كوبت كغشاي ترتنك قران كسودنك جوس غبدها غوبل كمنيسوتا محمود مسعد اي ورميسي هدغيسي هلكاد نغدغيسانيسان وا في او اي مركان واحد كسودواتان حبينتا دودا غابن سينا بابو كرايين لسوتسينيسا
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado xuna qabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Cornel Abdullahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenii u xasililaaya sida darteed wa waajib muqaddas ad-dastuuriya oo aan laga lixleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisi oo dhameystiran oo ku difaaco burcada xuduudihiisi dhuleed xuduudihiisi badeed amnigiisi gudaha dhammaan ku soo xad gudubtay oo sidayaydi boobaysa waa waajib muqaddas in loo helo ciidan iyo hub lagu caabiyo oo sidoo ahaan jiray ka dhiga arintan waa arin qaran weyn hubka waxa iyo ciidanka waxa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kari wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaa ku laynaysa horta sidaa weynaad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro rag raadinayaana anigu ma qabo fakarka
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
ha Ethiopia lagu ilaaliyaa ha Kenya lagu ilaaliyaa ha Djibouti lagu ilaaliyaa ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horey ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa ina Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah baan oo ogol inaan barinaba ma ahan barkeed dal jiray baan nahay jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taama aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowleema meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarahaya dowladna maba garanaya dowladda duu garanahaya madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8 bishii bay soo raacilahay dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadaw u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaaq cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqaddas bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations ka dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas cuna qabateynta la qaaday colaadaha sukeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la raadsan karo
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe
oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar aad bay u mahadsantahay dhageystayaal. Gabagabadii idaacadda Caawa iyo Dunida ayaanu soo gaarnay. Waxaan markan idin soo gudbinayaa heesta safar ee uu ku liqayo fanaanka Cabdulqaadir Jubba. saasi waxay gabagabo waayay idaacadeena caawiyo dunida anigoo Jamaal Axmed Ismaane idin soo xiisinayay dhageystayaal tan iyo lixda iyo barka runimo Britain intan hawada ku kulmi doono waxaan kala tagayaa nabadgelyo.
Sambafada,